svo er að það hefur verið nokkur holur hljómur í málflutningi háttvirts þingmanns þegar kemur að einkareikinni þjónustu í hinu opinbera geira, sérstaklega það á sviði menntamála, og við höfum margar ræðurnar heyrt hér sem að snert alltaf því andúð samfylkingarinnar gagnvart einkareiknum skólapól sem er á leikskólastigi, grunnskólastigi, framhaldsskólastigi eða háskólastigi, og það er hægt að rekja það og lesa það í þingtíðindum. En á hinbóin er það, vil ég undirstrika það, að ég tel það sveitarfélagana að meta það hvort að þau vilja skilir að sitt framlag rekstur viðkomandi einkaskóla við það að skólin geti ekki tekið skólagjöld. Ég tel það sveitarfélagana, og það er enn aftur munurinn á mér og háttvirtum þingmanni. Háttvirtum þingmanni vil setja þetta í lög. Ég vil láta sveitarfélagin ákveða það hvort að þau semji þetta við rekstraraðila grunnskólana. Það var gert til dæmis í Garðabæ. Þar var það skilist að það væri ekki tekið skólagjöld í hjalla skóla, í barnaskóla hjallastefnunar, og ég tel það til fyrirmyndar og hefur meðal annars aukið valfrelsi og möguleika þeirra foreldra og barna sem þar búa. En það er líka alveg rétt sem að kemur fram hjá háttvirtum fyrirspyrjanda að vissuleiti eru sveitarfélögum misöflug, og þá hlýt ég að spyrja það, er þá Reykjavíkurborg ekki nægilega sterk að því leitinu til að það hefur ekki verið haldið nægilega vel utanum aðstöðu og rekstur einkaskólana hér á þessu svæði, og það hefur beinlínis verið pólitískt markmið að fara gegn rekstur þessara mikilvægu skóla sem hafa aukið fjölbreytni í skólakerfinu í gegnum árin og áratugina, eins og Ísaksskóli og fleiri góðir skólar eins og Landakotsskóli.
Tekið fyrir 5. dagskrármálið.